ekisebo tebenoonyereza ku ttemu erikoleddwa ku mwana wa mwezi gumu gwokka ku kyalo Kamusala mu Gombola e Kanyumu. Omugenzi ye Jono Jangole nga kigambibwa nti jjajjaawe James Kadiba abadde atankana oba nga ddala mutabani we Constant Okanya. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kino Wilford Kempasa agambye nti nnyina w'omwana ono Florence Muganda yagenze okudda we yazazisa omwana nga mufu.
Wabula kaseera katono kayiseewo n'asalawo agende acekinge ku mwana, wabula ono ye yasanze omwana ono nga omubiri gunjogoga era nga alaga nti taliimu bulamu. Ono naye yasazeewo asitule omwana ono atwalire sezaala we okukakasa nti oba omwana ono akyalina obulamu. Era sezaala we naye n'akakasa oluvannyuma lw'okukwata ku mwana, poliisi yaffe yatuuseewo era omulambo gw'omwana ne guggibwawo ne gutwalibwa mu Mbale Referral Hospital Mortuary okwongera okwekebejjebwa.